Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Seekordne Nädala Kaja toob teieni viis intervjuud, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris lõppeva nädala argihommikutel ehk 21. 25. septembrini. Meenutame Eesti Kristliku Nelipühikiriku üht rajajat, piiskop Allan Lauri, kelle 75. sünni aastapäev jäi sellesse nädalasse. Teeme juttu Tallinna Kaarli kooli valminud juurdeehitusest, külastame Läänemaal asuvat Vainupea kabelit ning on ka kaks muusikalist teemat. Uue kirikulaulu ja palveraamatu koostamisest ja ühest lastelaulust, mis võitis hiljuti lasterikkuse võlumaailma nimelise laulukonkursi. Sõna saavad Anneli Raukas, Meelis Holsting, Maarjo Luik, Mart Jaanson ja Piret Laikre. Soovin teile head kuulamist.
Nädala Kaja.
Selle nädala esmaspäeval ehk 21. septembril oli Eesti Kristliku Nelipühi kiriku ühe rajaja, piiskop Allan Lauri 75. sünni aastapäev. Päev hiljem meenutas teda EKNK Toompea koguduse diakon Anneli Raukas, kellega vestles hommikutoimetaja Kaja Tarto.
Eile oleks saanud 75 aastaseks paljudele hinge ja südamesse läinud omaaegne Eesti Kristliku Nelipühi kiriku piiskop Allan Laur ja teie, Anneli Raukas, olite nii-öelda tema parem käsi Eestis teenimise ajal. Millised on teie mälestused seoses piiskop Allan Lauriga?
No eelkõige oli kindlasti tegu väga sooja inimesega, kes tõesti kuhu iganes taga läks või kellega iganes taga lävis. Ta tõi kaasa väga palju sellist positiivsust ja soojust ja inimesed tõesti tundsid, et nad on väärtustatud. Ja ka mitte ainult eilise päeva puhul, kui me teda meenutasime tema võimalikul juubelipäeval, aga ka varasemalt inimesed on alati tunnud, et nad on midagi väärt, et keegi hoolib neist, et keegi märkab neid ja pühendab neile aega, nii et see on suge esimene mulje või kuvand, mis on piiskop Allanist meelde jäänud, aga kindlasti ka tohutu töövõime ja panustamine väga mitmetel nii-öelda eririnnetel, et ta oli jah, Eesti Kristliku Nelipühi kiriku juht ja Tallinna koguduse vanem pastor, aga teda jagus ka väga palju mujale erinevatesse üksusest töötama ja toimetama. Oli see siis Eesti kirikute nõukogu, Eesti evangeelne allianss või Raadio 7, ajakiri Valgus, paljud kohad, kus ta käis ja toimetas, nii et ta oli väga selline mitmekülgne ja laia haardeline mees samamoodi.
Allan Lauri puhul ei ole tavapärane samuti see, et ta tuli ju välis eestlasena Eesti vabanedes siia teenima.
Jah, ta oli nii tema kui ka kaks teist pastorit, Harri Leismend ja Märt Vähi ja siis Allan Laur kolme välis Eesti pastorit, nii öelda, kelle juured on Eestis, kelle vanemad kõik olid eestlased, aga sõja tõttu ka põgenenud siit. Aga jah, Jumala kutse oli nii tugev nagu kõigi nende meeste elude üle, ka siis kui nad teenisid välismaal, et selles mõttes, aga jah, kui Eesti sai vabaks, siis tegelikult juba enne seda Eesti oli jätkuvalt olnud nende südames ja kui Eesti sai vabaks, siis Jumal pani väga tugevalt kutse nende südamesse tulla tagasi oma isamaale ja hakata siin tegutsema ja toimetama. Ja tegelikult nii Allan Laur kui Märt Vähi ja Harri Leismend olid need, kes üldse panid aluse Eesti Kristlikule Nelipühi kirikule.
Samas see on väga suur julgus tulla ja jätta maha heaolu ja tulla teenima siis maale, kus kõik on alles taas ärkamas või taas kujunemas, et siin tõepoolest ei saa muud, kui peab olema usk ja kutsumine ja austus ka ma esivanemate vastu ja nende võitluste vastu omal ajal.
Absoluutselt, eks see on tõsi, neid lugusid, neist võiks kirjutada paksu raamatu, mida nad kõik kolme juhti on rääkinud sellest, mis olid nagu need reaalsed olud ja millega nad pidid ka silmitsi seisma puht praktiliselt igapäevaelus, kuna tollal oli kõik toidud olid toidudalongidega poes ja kõik piiratused, mis ühel või teisel viisil puht selleks, et elada oma igapäevaelu. Aga sellest hoolimata, noh, mitte tüli vaimulik olla, see on selge, et Jumal kandis neid läbi ja samas ka eks inimesed osutasid oma abikäe ja toetati ja julgustati neid nii nagu see võimalik oli ja samas tõesti ikkagi see kutse tulla ja teha midagi oma maa ja rahva jaoks ja tolle ajal ka, kus kõik oli veel nii-öelda ühtpidi ikkagi veel nagu vana ja uus oli ühtpidi sündinud, aga palju oli veel nagu ka vana ja mõjutusi ja kõike siis räägides ka pastor Allanist, ta oli väga selline innovatiivne ja väga siukse nagu laia mõtlemisega, et ta nagu tõesti uskus, et ta võimalik teha midagi ka uut moodi ja paremini, kui see seni oli olnud seda siis ka ütleme kristlikus sfääris, nii et võib-olla ka mõned tema mõtted või ideed, mis tal olid, ei olnud igakord võib-olla kõigi poolt nagu mõistetavad, aga elu näitas seda, et need kantsid ikkagi vilja ja Eesti kristlik nelipühi kirik sai üles ehitatud ja mitte taaskord nii ainult alle Lauri poolt, see on selge, aga temaga kui kiriku juhina mõjutas väga palju kõiki neid protsesse, mis seal toimusid ja olid ja täna me oleme siin endiselt alles isegi, et meie karjast enam ei ole.
Anneli Raukas, olite piiskop Allan Lauri lähedal mitmeid aastaid, kuidas te teda lihtsalt inimesena, mitte jumalateenijana kirjeldate või pigem neid rolle ei saanudki lahutada? See oli üks kõigis ja kõik ühes.
No ütleme nii, et ühtpidi jah, ta oligi see, kes ta oli, et ega ta mingeid maske ei kannud ja selles mõttes oli siiras ja vahetu nii kirikujuhi rollis kui ka tavainimesena, aga eks selge on see, et me, kui me nii öelda, noh, saame olla oma koduses ringkonnas, oma lähedaste sõprade või pereringis, siis eks me ikka oleme võib-olla pisut teistmoodi, mitte oma olemuselt, aga lihtsalt nii, et kui te küsite, milline ta tavainimesena oli, ma ütleks, et pastor Allanil oli väga hea huumorimeel, talle meeldis nalja teha ja ta alati nägi ka positiivset kõiges, et isegi kui vahel olukorrad olid nadid või juhtus midagi ootamatud, siis ta ikka püüdis näha midagi positiivset. Ma olen siin kohal ühte seika, kus mul juhtus auto avarii ja auto oli suht peest, oli sodi ja mul oli ka nutu, ma eks suus ei teadnud, mida teha ja tema leidis ikka midagi positiivset, aitas leida kiiresti remonditöökoja ja asjad ja viskas veel seal nalja selle osas ja see aitas, see kandis läbi. Ja ta oli väga lihtne mees, talle meeldis muusika, ta oli väga musikaalne, talle meeldisid suksed vana ja kirikulaulud, üks tema lemmikuid oli Dan Avand ukse või pärli väravatest, mis laulab üks laulja ja mitmed erinevate abikaasa, kes oli rohkem suksed kaasaegse muusika poolta ja tema vahel ikka pööritas siin, kui pastor Allan jälle neid vanu laule laulis, aga ta oli lihtne ja tore mees ja selline rahva inimene, nii et kuhu iganes ta ka läks, ta tõesti nagu temaga oli tore ja huvitav vestelda ja nagu ma juba algul ütlesin, ta lõi inimestest tunde, et nad on midagi väärt ja see oli tore.
Kui mina ka nüüd natukene huumoriga küsin, et arvestades Allan Lauri nii-öelda maistelukutset, kas koguduse liikmed hoolitsesid keskmisest enam, et neil oleks särav naeratus?
Ja te viitate nüüd sellele, et pastor Allan oli ühtpidi oma ametilt ka hambarst, mille ta nooruses omandas. Ja ütleme nii, et seda hambarsti ametit nüüd Eestis enam ei praktiseerinud Kanadas ja Rootsis küll, kui ta seal elas ja pastori ametit pidas ta tõesti oli ka hambarst. Eestis nii paljud inimesed, kui seda teadsid, ütleme meie kontori poole pealt, no ütleme nii, et eks me vist mõtlesime küll tõsisemalt ja hambapesule ja sagedamini, sest et temal endal oli küll oma diplomaadi salati hamba ja hamba vasta kaasas, nii et peale igat söögikorda ka oma hambaid pesi ja ma usun, et eks see vist hakkas meile ka küll.
Aitäh teile, Anneli Raukas, Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea koguduse diakon, meenutamast teie armast Allan Lauri, piiskopi ja endist vanempastorit. Kas soovite midagi pereraadio kuulajatele veel südamest öelda, mida Allan Laurist meelde jätta?
Ja võib-olla lõpetuseks nii palju, et üks asi, mida ma mäletan Allan Laurist ja eriti ka veel kriitilisel hetkel mu enda elus, aga see peegeldas tegelikult kogu tema suhtumist ja ka tema oma, ütleme ka võitlusi, mis tal oli, et lootus sureb alati viimasena. See kõlab võib-olla klišeena, aga ta ütles, et lootust ei tohi kunagi mitte kellelgi röövida. Sõltumata sellest, mis on olukorrad, sõltumata kuidas me mõtleme või tunneme, lootus Jumalas püsib alati. Nii et jäägu see meile kõigile julgustuseks ja ilusat ja õnnistatud ja hoitud sügist meile kõigile.
Nädala kaja.
Selle nädala neljapäeval ehk 24. septembril pühitses ELK peapiiskop Tallinna Kaarli kooli juurdeehituse. Piduliku päeva hommikul vestles sellel teemal Kaarli koguduse diakoni Meelis Holstinguga hommikutoimetaja Rauno Veri.
Kaarli koolile Tallinnas on täna väga suur päev, kell üks päeval pühitseb peapiiskop nende juurdeehituse. Kui suur päev see teie kooli jaoks siis täna on?
Tegemist on ikkagi väga suure päevaga sellepärast, et see on olnud ühe suure unistuse, ühe etapi täitumine on täna. Ja see on, ma arvan, kogu meie Kaarli kooli perele ka üks suur tänulikkuse päev. Tänulikkuse päev kõigepealt selle eest, et meid on hoitud, meie töö, mis ju tegelikult saabki oma väärtus ainult tänu sellele, et Jumal on seda ka õnnistanud, see on ju see põhjus, miks me seda kooliga peame, aga tänulikus kõigepealt ka selle kõigi nende inimeste eest, kes oma panuse siis suurema või väiksema selle koolimaja valmimiseks on andnud.
Raadiokuulajad, ma eeldan, ei ole väga täpselt kursis, mis on täpselt see, mida täna avatakse. Võib-olla ütlete mõne sõnaga, mis on täpselt see, mida täna avatakse, mis on see uus, mis tänasest saab olema? Mm-hmm.
Et Kaarli kool, kui ta alustas 2013. aastal, alustas kogudusemaja hoovi peal oleva 80. aastate rehitatud sellise pisikeses kahekordses majas ühes klassiruumis. Ja tegelikult see juurde või ümber ehitus on kestnudki nüüd 8 aastat, et esialgu selles olemasolevas majas siis iga aasta avasime ühe uue klassiruumi, niikaua kuni kogu maja siis muutus koolimajaks. Eelmise aasta suvel algas siis peale ehitus, et ehitati sellele olemasolevale majale peale 2 korrust ja täna avataksegi siis need 2 uut korrust, kus on siis 4 klassiruumi, raamatukogu, õpetajate tubi, tugispetsialistide ruum ja juhtkonnaruumid, nõupidamiste ruumid.
Kui suur see pingutus on olnud, et sellesse tänasesse päeva jõuda nüüd, kui me vaatame kasvi seda konkreetset ehitustööd ja selle ettevalmistamist?
No võt, seda on väga raske öelda, et kui suur see pingutus on, sest ma arvan, et erinevate inimeste pingutused on olnud suured. Mida ma oskan küll öelda on see, et ma arvan, et kõik meie kooliperest on ühiselt pingutanud selleks, et need uued ruumid valmis saaksid.
Kas nüüd täna hommikul kell 8 saate öelda, et kõik on valmis, kõik on täna kella üheseks hetkeks valmis või on midagi veel vajaka?
No ma arvan, et igaüks, kes kunagi midagi uut avanud on, siis tõenäoliselt nii päris ei öelda, et kõik on valmis. Kindlasti on sellised pisikesi detaile, mis nõuavad veel paikapanemist. Ma tean, üks asi on kindlasti, et alt korrustelt tuleb digitaalne klaver üles raamatu kokku viia. Aga laias laastus on kindlasti kõik valmis ja oli valmis tegelikult juba 1. septembriks. Sest sellel uuel korrusel tunnid algasid juba 1. septembril.
Kaarli kool on minu jaoks kogu aeg olnud üks unistus. Ta on nagu unistus, mis koosneb paljudest väikestest unistustest ja siis ühtaegu toimub nii unistamine kui nende ellu viimine. Kui paljudel veel unistusi on?
No, mis puudutab koolimaja, siis on meil veel 2 suurt unistust. Esimene unistus on see, et me saaksime koolimaja juurde ka terass hooviala, mis on planeeritud meie võimla peale ja et siis nii kogudusemaja kui ka koolimaja ühendav aatrium on need, mis esialgsest või sellest suure unistuse projektist täna on jäänud veel teostamata ja mis ootavad veel oma järge. Aga kindlasti on veel hulk unistusi, mis on seotud nii-öelda selle kooli sisulise külje ja sisulise töö arendamisega, et need kõik käivad kogu aeg ka käsi käes.
Kui täna saab kell 1 ja peapiiskop tuleb uksest sisse, siis milline see pidulik hetk saab olema ja kas tohivad tulla ka võõrad vaatama?
milline täpselt see pidulik hetk saab olema, seda ma hetkel ka, see toimub meie kooli raamatukogus, mis on üsna, see mis meil varem oli sellega võrreldes muidugi hiigla suur, sest siia maani oli raamatukogu meie õppejuhi ja direktori kabinetis, aga kindlasti kahjuks on nii, et tänavalt seda sündmust vaatama tulla täna ei saa, sellepärast, et esiteks on ruumid piiravad seda inimeste arvu ja kindlasti ka meie hetke nii-öelda epidemiline olukord ei luba meil ka teha selliseid üritusi, kuhu nüüd kõik, keda me sooviksime ja kõik, kes natukenegi on, on kaasa aidanud kooli avamisele, saaksid täna tulla, sellepärast me oleme ka nüüd hajutanud seda niiviisi, et täna nii-öelda avame koolimaja esimest korda, aga kindlasti sellele järgnevad ka veel mitmed tänuüritused kõikidele nendele, kes oma panuse selle koolimaja valimisse on antud.
Suuri tehtele Meelis Valsting selle jutuajamise eest. Täna kell 13 õnnistatakse Kaarli kooli juurde ehitus. Soovin teile õnnistatud päeva ja väga, väga õnnistatud õppetööd selles uues majas.
Suuri tehtele.
Nädala kaja.
Lääne-Virumaal, kaunis Vainupea rannakülas, asub sama nimeline kabel, mis mahutab umbes 100 inimest. Kuigi selles pühakojas ei ole pidevalt koos käivat kohalikku kogudust, toimuvad seal siiski mõned korrad aastas jumalateenistused ja muud kristlikud sündmused, mis on alati väga rahvarohked. Vainupea kabelis toimuvast ning kavandatavatest renoveerimistöödest kõneleb järgmises intervjuus Vainupea külavanem Maarjo Luik, kellega vestleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
No, Vainupea on selline küla mere ääres siin põhjarannikul, kus asub üks tore pühakoda Vainupea kabel ja mitmed inimesed on öelnud, et on selle kabeliga enda jaoks nüüd suve lavastanud, külastades siis näiteks ühte teatrihetendust või mõnele kontsertidele sattudes. Marjo, mõne sõnaga sellest kabelist, et tegemist on selles mõttes erilise paigaga, et seal ei ole traditsioonilises mõttes kogudust ega kiriku tegevust, ometi kabel on elu täis, mis elu see seal käib siis?
Ja, et täpselt nii, et meil on selline unikaalne võimalus, kus meie külakeskuseks on tegelikult siis pühakoda, et kuna, kui just kui meil kogudust ole, siis meil on kogukond ja meie külarahvas siis omal jõul ja nõul on tegelikult võtnud siis südame koguseks selle, et me kabeli ei püsima jäämises seisame. Ja ka selle eest, et kõigile võimalikult tihti oleksid ka pühaga uksed lahti. Ja läbi selle siis me pakumegi erinevaid kontsertelamusi ja sellel aastal oli siis selline minu jaoks sellegi väga, väga suurepärane nagu võimalus anda panus kabel üleandesse teatrigrupile. Et teater Nuutruum siis viis läbi lavastust Jutt Jumal õige 10 korral, seda siis koos lisaetendustega ja kindlasti sellel suvel Vainupea kabel tänu sellel oli ikka meedias nagu väga palju ja positiivselt pildis, et meile selline tore nagu tagasiside ja vastukaja, et oleme viimase 8 aastaga pühakoda hästi siis üles selle kõpitsenud ja hoidnud nii hästi kui oskame. Ja nüüd ongi siis suuremad plaanid edasi minna asjaga.
Et seoses selle Nuutruumi lavastusega siis on ka meediakajastus saanud see plaan siis pühakoda ka renoveerida või päris korda teha. Et no, kui kes nüüd Vainupeal on käinud, et tundub päris selline ilus ja tore ja korras pühakoda ei tunduge, et seal midagi oleks vaja nii väga remontida võrreldes teiste kirikutega meie maal. Mis need tööd on, mis on plaanis siis ette võtta?
Tegelikult märkus on igati õige ja siis kui meie 2013 kabeli hallata saime, siis me tegelikult alustasime ka niimoodi samm-sammult selliste sisetöödega ja viimistlustega, me saime lõpuks uue ukse ette ja metallväravad ja tegime põrandakorda ja seinad, aga tegelikult selle taustal on kõige suurem mure olnud katus. Nii põhiosas kui ka siis kellatorni katus ja tegelikult on ka aknad suur murekoht, nagu sa alguses kohe välja tõid, me asume mere ääres, siin on tormituuled, siin on kõvasti vihma kohati et kõik see tegelikult kaberit väljaspoolt räsib ja kuigi täna veel hoone ilusti püsib, siis selleks, et see nüüd veel aasta sadu püsima jääks, tuleks teha need järgmised sammud ja katus korda teha ja selle taustal ka, et miks just nüüd see asja ette võtta, ma ise arvan, et just see positiivne energia ja jõud, mis meil täna koha peal on, et oles nüüd ka ise külavanema positsioonil, et kõik naastad, mis me siin toimetanud oleme ja kui inimesed on külas käinud, et kõik seda väga kiidavad ja tunnustavad ja ma arvan, et selle kõige taustal on võibolla õige hetk neid pingutusi teha, et ei tea ju, mis saab 10, 20, 50 aasta pärast ja kuidas endalgi ja teistel aktiivgruppi liikmetel jaks on, et lihtsalt see moment tundub olevat õige neid samme planeerida ja läheb siis, kuidas läheb, et hetkel just kui ei põle, aga mõistlik on toimetada ettevalmistusi teha ja see sama algatus, mis teater Nuutrumi poolt tuli läbi Jaanus Nuutre, kes ise lavastas seda tükki, ongi siis nii-öelda selline seeme, kindlasti selles suures potis väga väike osa, nagu ta ise meie oma vestluses välja tõi, aga see oleks nii-öelda see alge, millega siis seda suurt tööd hakata nii-öelda mündi aval nii-öelda siis toetama. Ja vaatame siis, kuidas läheb, et me ei ole hetkel veel suurelt seda välja hõiganud ja seda põhjusel, et koostame nii-öelda indikatiivset eelarvet ja kui see summa on teada, mida me rihime või otsime või ootame, et küll me siis juba mõtleme, et kuidas see üleskutsega atraktiivselt välja hõigata ja inimesi appi siis kutsuda.
Jutt jumala õige etenduse viimase etenduse järgselt, siis lavastuse viimase etenduse järgselt, siis müüakse maha, ma saan aru, maal või paar selleks, et Vainup ja Kabeli korjandusse see esimene seeme anda.
Täpselt nii, et selles samas lavastuses on siis koha veel kasutuses üks etendusosa, üks ilus loodusmaal ja või vähemalt mina seda nii tõlgendan oma vaates. Ja seda ongi siis nii-öelda pime pakkumistega võimalik endal osta ja siis kõrgema pakkumise või siis annetuse tegija saab selle maali endale ja siis see sama väike panus läheb ka siis esimeseks nii-öelda seemneks sinna patti ja pärast seda siis selle suure üleskutsega seda välja kuulutame ja eks siis mõtleme esmalt jah, et kuidas seda hästi kommunikeerida inimestele, et see võimalikult paljudeni jõuaks. Ja kindlasti oleks ka hästi läbipaistav aru saada, mida me teha tahame ja millal teha tahame.
Et kellel huvi selles ettevõtmises osaleda ja tõesti see maal näiteks endale soetada selle läbi ja vainu pea kabelit toetada, siis teater Nuutrum Facebooki lehel on selle kohta täitsa info olemas ja saab pakkumisiga teha. Maari Luik, no, kui me rääkisime, et vainu pea kabel on selline ilma koguduseta, küll aga kogukonnaga pühakoda, aga ometi selline ka kui me siis klassikalises mõttes vaimulik tegevus on ka aastate lõikes järjest nagu intensiivsemaks seal kabelis läinud, et võibolla räägime natuke sellest ka, et kui palju on jumalateenistusi ja mida selles valdkonnas toimub.
No hetkel ongi meil niimoodi, et oleme jõudnud sinnamaani, kus aastast toimub 4 põhiteenistust igas kvartalis, siis nagu isegi tead, et alates siis jõulujumala teenistuses ülestõusmispüha teenistus, lõikuspüha teenistus siis sügisel ja siis suvel ka võidupüha teenistus. Et seda traditsiooni ma olen ise ka võtnud nagu, kuidas siis ütleme endale sihiks, et ikkagi see vaimulik tegevus on kiriku ja osa, kabeli osa, et sellest ei saa mööda vaadata ja mida rohkem on meil koostud Haljala kogudusega. Seda suuremat gruppi ma inimesi kaasame, et minu enda siht on olnud see algusest peale, et pühakoda on kõigile, aga samas me järgime kõiki traditsioone, et pühakoda oleks austatud nii siis kabel enda hoone mõttes kui ka kõigi sündmuste mõttes, mis seal nagu seest toimuvad. Et oleme aastas 2020, varsti 2021, et kindlasti tahaks kirikust kedagi eemale hoida ja selles mõttes ongi vahel ka kui pool naljaga, et meil ei ole külas kirikusse minemisest nagu pääsu, et kui tahad külaseltsi tegemiste ja külategemiste ja kursis hoida, siis jälle Maarja mingi ajadega kutsub koosoleku kokku ja jälle istume koos ja mõtleme ja mõtiskleme, et kuidas edasi liikuda. Et selles mõttes on hästi põnev. Jah, on siin isegi mõte see, et leerikool järgmine aasta ehk läbi viia. See saab olema see põnev ettevõtmine, et me ka vaatame, et kuidas on see vastuga ja kuidas on huvilisi. Ja pigem ongi see, et ettepanekutel oleme nagu väga avatud ja tegelikult 2023 tegelikult saab läbi see siis vallalt tasuta hoone kasutamise nagu rendileping, et eks siis ole näha, mis selleks hetkeks, millised mõtted on ja kuidas edasi liikuda.
Igal juhul on ainult pea üks neid pühakodasid, kus kui jumala teenistus toimub, siis on see enamasti rahvas täis see kirik et ja pühakoda, nii et kellel huvi tahtmis, siis miks mitte jõulu jumala teenistusele võtta ette üks pikem teekond ja sõita mere äärde Vainupea kirikus käia jõulusõnumist osa saama, see on kindlasti oma ette emotsiooniga ja võimalus. Aga Maari Luik, suur tänu külavanemana selgitamast natuke Vainupea kabeli lugu ja hetke olukorda. Soovin sulle palju õnnistust ja jõudu sinu töös.
Ja, aitäh vähendust võtmast ja kõike head.
Nädala kaja.
Järgmiseks kõneleb Eelko Nõo koguduse õpetaja ja Valga Praost ning helilooja Mart Jaanson, Eesti Luteri kiriku uue laulu ja palveraamatu koostamisest ja üleskutsest kirjutada valmivasse kogumiku uusi kirikulaule. Teda küsitleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Eesti on ka luterliku kiriku uuel kirikulaulu ja palveraamatu koostamise protsess on teies juus käimas ja muuhulgas otsitakse siis ettepanekuid uute laulude jaoks, mida kirikulaulu ja palveraamat võiks sisaldada, mida seni siis meie kogudustes väga lauldud ei ole. Mart Jaanson, sina oled ka selle lauluraamatu komisjoni liike. Pole kõigepealt, kui suur see uute laulude osatähtsus selles uues lauluraamatus võiks olla, kui palju komisjonis on sellest juttu olnud, et on ju praeguses lauluraamatus üle 400 laulu, ilmselt osa neist jäävad välja, aga kui palju neid uusi siis võiks juurde tulla?
No komisjon on endale teinud jah, tööülesandeks, mis on kinnitatud niisuguse plaani, et lauluraamatusse tuleb 900 laulu. See tähendab seda, et praegune kiriku laulu ja palveraamatu maht ületatakse üle kahe korra ja on ka otsustatud, et praegusest kirikulaulu ja palveraamatust tuleb uude lauluraamatusse üle 400 laulu, nii et noh, võiks ütelda, et väga vähe jääb välja. Seega plaan on võtta kõik suurem osa olemasolevaid laule, neid muidugi vajadusel natukene kaasajastada, aga ikkagi jätta selline tuttavlik tekst, mis on juba kiriku rahvale tuttavaks saanud lauludel. Ja võtta siis juurde 500 laulu laias laastus. Me oleme ka muidugi leppinud sellega, et kui me täpselt 900 kokku ei saa, siis ka natuke vähem olla, aga see on ütleme selline orientiir meie jaoks.
No, see on suur hulk laule, mida kogudus seni ehk nii palju ei tunne ja laulnud ei ole. Need uute laulude puhul siis see üleskutses öeldakse, et võib siis soovitada olemasolevad laule või helilooja teha päris uue laulu, et Mart Jaanson võibolla kõigepealt sina kui kirikuõpetajana, millised laule meie kogudused vajavad, mis võiksid olla need kriteeriumid just koguduse vaatepunktist lähtuvalt, millised need uued laulud siis, millele need uued laulud peaksid vastama?
Noh, seda niimoodi ilma statistikata või küsitluste andmete vaatamiselt on raske öelda, sellepärast, et nagu me teame, eks protestantlik või kitsamalt luterlik lauluvara või tema funksioon on väga laialdane. Et seda ei kasutata mitte ainult jumalateenistustel, vaid kasutatakse, noh, nii nagu vanasti öeldi, koolis ja kodus. Ja tõepoolest, igal elujuhtumil võiks võtta lauluraamatu ja laulda sealt. Seega see laulude nii-öelda stiililine ja ma ütleksin veel kord, funksionaalsus on väga, väga lai. Ja nüüd kui küsida, et milliseid laule juurde oleks vaja või et millistele, mis on puudu, siis võibolla ma alustaksin sellest, et on mõned kirikuaasta sellised pühad ja ka talituste laulud, mida on praeguses lauluraamatus vähe võitu. No ma tuleb näiteks meelda, et täiskasvanu ristimise laule ei ole. Ja et 150 aastat tagasi ei olnudki tarvilik, sest et täiskasvanute ristimine oli kaduv väike protsent ristitavatest või täiskasvanutest. aga noh, tänapäeval on see normiks saanud, et selliseid laule oleks nagu juurde vaja. Ja midagi sarnast, ühesõnaga, et lauluraamatu komisjon vaatab, kus oleks tarvis laule juurde ja siis otsib neid. Teine lähtekoht võiks olla see, et ütleme, laulude stiil võiks olla mitmekäsisem lauluraamatu komisjoni arvates. Et nagu me teame, et kirikulaulu palveraamat on pigem selline traditsiooniline, muusikalises mõttes, et seal on selline isomeetriline lähenemine, tähendab seda, et lihtsalt öeldes kõik noodid on ühe pikkused ja laulud võivad tunduda muusikaliselt igavad. Noh, et kas ja kuidas siis seda olukorda parandada? Võiks võtta siis selliseid natukene rütmikamaid laule juurde, võib-olla ka stiili mõttes laiendada, et on räägitud seal sellistest spirituaalidest ja võib-olla mingist kaasaegsemast lähenemisest, noortepärasemast lähenemisest. Üldse võiks ütelda, et see lauluraamat püüab olla palju rohkematele inimestele sobilik või meelepärane kui varasem. See on selline kaasaegne selles mõttes. Palju huvisid ja palju soove ja siis see uus lauluraamat püüab võimalusel sellele vastu tulla. Aga mitte ka ära unustada meie konfessiooni, et me oleme ikkagi luterlased ja selle tõttu on ka pandud käima luterlike tuumiklaulude toimkonna töö, mis peaks siis otsima sellised laule, mis ei ole jõudnud praegusesse lauluraamatusse ja võib-olla isegi mitte eelmisesse, aga mis on alates 16. sajandist olulised olnud ja ka neid siis põhiliselt just teoloogilistel kaalutlustel tuua jälle lauluraamatusse tagasi.
Ja no kui tavaline inimene kuuleb sõnal luterlik kirikulaul või koraal, siis tuleb kõrvus hakkab kõlama selline orelja muusika ja üsna pigem sellises aeglases rahulikus tempos paljude salmidega laul, aga uude lauluraamatus siis selle praegu see sinu kirjelduse põhjal on aru, et oodatakse võimalikult erineva stiilis, et tegelikult seda luterliku koraali ja kirikulaulu ütleme siis definitsioon nagu avarduks ka, et ka erineva stiilis võib olla luterlik laul erinevate kas või bändi koosseisudega esitades, et tegelikult siin uute laulude valikul piirid on päris avard.
Ja, no tegelikult mulle tundub, et see on ka natuke mõnes mõttes müüdiks saanud, et luterlik kirikulaul on selline aeglane ja rahulik ja pikkade nootidega, et see on lihtsalt 19. sajandi esimese poole stiil, mis ka teatavasti mõjutas Gregoriuse laulu, nagu Rooma katoliku kirikumuusikat, et ei ole mingit alust arvata, et 1000 aastat tagasi lauldi Gregoriuse laulu pikkades nootides ja väga vagalt, et on pigem märke, et seda lauldi väga kirglikult ja võib-olla isegi kiires tempos. Aga see oli selline esteetika pärast Napoleoni sõdu ja see on ka nakanud luterliku kirikulaulu. Saksamaal on tehtud suur kirikulaulureform 19. sajandi keskpaiku ja kui te vaatate näiteks Saksa lauluraamatud siis kaasaegsed, siis seal küll ei jää mulje, et nad on sellised, ütleme, pikaldased laulud. Eestis on lihtsalt jäänud see konservatiivseks see lähenemine ja kui vaadata näiteks 16. sajandi laule, kuidas Luteri ajal lauldi laule, siis need olid väga rõõmsed ja rütmikad. Isegi nende samade tuntud laulude lahendused olid rõõmsed ja rütmikad. Aga et, mis puutub paljudesse salmidesse, siis võib-olla siin oleks sobilik rääkida seda, et praegune kirikulaulu ja palveraamat on võib-olla natukene juba kaldunud sinna liturgilise lähenemise poole. Ma mõtlen sellega seda, et laulude salme on küllalt palju vähendatud, aga ütleme, esimesel kahel protestantlikul sajandil ikkagi tehti niisuguseid laule, mis olid terviklikud. Nad võtsid ühe teema ja mõtlesid selle teema ajal läbi. No, võtame kas või Paul Gerhardt, 17. sajandi võib-olla kõige kuulsam laulude tekstid autor. Temal on jah 15-20 salmilised laulud, aga ta võtab ühe teema ja väga heas poeetilises keeles arvutab selle läbi. Aga kui on eesmärgiks saanud, et jumalateenistus oleks sobilik vahepeal natuke laulda ka, mis seal siis täpselt kirjas on seal laulutekstides, see võibolla ei olegi enam nii oluline. See on minu mõelest hoopis teine lähenemine. Ja võibolla siis just luterliku laulu puhul tuua tagasi, püüda tagasi tuua seda teoloogilist terviklikkust. Jah, paratamatult see eeldab rohkemaid salme ja uude lauraamatus tuleb ka ikkagi päris mitmeid laule, millel võib ollagi 15 salmi. Aga lauluraamat on ikkagi ka lugemisraamat ja funktsioon on täiesti kadumas. Nii et võibolla rõhutaksin seda praegu. Neid aspekte on mitmeid. Et võibolla jah, see uus lauluraamat võiks tulla selline, jah, ma ei oska muud öelda, et mitmekesisem igas mõttes, teoloogilises mõttes, muusikalises mõttes.
No mõeldes nüüd uute laulude kogumise peale ja üleskutse peale ka heliloojad võiksid kirjutada uusi laule. Mart Jaanson ka heliloojana tundes natuke seda maastikku siin Eestimaal. Kui optimistlik sa selles osas oled, et kui palju on neid inimesi, kes tegelikult oleksid ka võimelised tõesti kirikulaulu päris uut meloodiat, meloodiaga kirikulaulu looma meie Eestimaal?
Eks neid inimesi on palju, aga pigem minu jaoks on alati probleem olnud tekst, et meil selliseid kirikulaulu tekstiloojaid ei ole kõige palju. Ma arvan, et iga helilooja suudab tekstile kirjutada viisi, mis on ka hea viis. Aga selleks, et seda viisi hakata tegema, peaks olema alguses, et kui need võib ka koos tulla, kui on selline inimene, kes suudab korraga luuletada ja viisi luua. Aga on reeglina seda vist ei ole nii. Nii et minu jaoks on see teksti probleem suurem. Aga võibolla siis lahendavadki meie uute laulude vajadused just need inimesed. Seda võibolla mõni on ka, kes suudavad olla korraga heliloojad ja luuletajad. Ma isegi mõnda tean. Ma ei hakka praegu nimetama, aga loodan, et nad siis võtavad kätte ja teevad laule.
Inimene, kes ise helilooja ei ole, aga tahaks selles uue laulu kogumise protsessis kaasas olla, siis üks võimalus ongi ka teha ettepanekud luuletuste kohta, et mis on sellised head teksti poolest, mis võiksid saada meloodia juurde ja mida võiks siis kirikulauluna täitsa käsitleda.
Jaa, mina olen ka aru saanud meie üleskutsest. No, iga komisjoni liige saab asjadest ka natuke omamoodi aru, aga mina olen siis selle laulu korje üleskutsest saanud niimoodi aru, et kõik laulud ja luuletused, mis inimestele meelde tulevad, mis võiksid sobida uude lauluraamatuse, need palun lahkesti saata. See oli vist aadress laulud@lk.ee. Tõesti, et kellelgi ei jääks midagi kripeldama, et see laul oleks sobinud, aga nüüd ta ei läinud näiteks. Et praegu on just selline aeg, kus kõik, mis meelde tuleb, võiks panna nii-öelda letti rahvakeeli öeldes.
31. detsembri, nii siis see laulukorje aset leiab sel aastal, nii et aega on lugeda, uurida teiste kirikute lauluraamat kaasa arvatud. Viimaseks küsimuseks, Mart Jaanson, kui palju laule oled ise juba selle mõttega kas siis loonud või kusagilt leidnud, mida sa just arvad, et uues lauluraamatus võiks trükituna sees olla?
See teine sõna leidnud, see sobib minu kohta praegu paremini, et minu poole on mõned inimesed pöördunud, et näiteks Rootsi lauluraamatust võiks see laul sobida. Ja mina olen leidnud sellele tõlki ja siis vaadanud, et nagu viisi poolest ilusesti tekstiga sobib, eestikeelse tekstiga ja pakkunud selle siis lauluks välja. Või siis olen näiteks pakkunud komisjonile ühe praegu ka lauluraamatus oleva teksti jaoks teise viisi, mida ma tean lihtsalt. Et selline töö on tõesti käinud kogu aeg. Oma enda loomingut ma küll ei ole pakkunud, et seda võibolla peaksid tegema teised. Mina ei ole ühestki oma laulust nagu otseselt huvitatud, et sinna lauluraamatusse läheb, aga kui keegi arvab, et see on hea, siis ma ei ole ka vastu. Praegu ma mõtlen niimoodi.
Selge suur tänu, Mart Jaanson, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh, õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
Tänane viimane intervjuu on samuti muusika teemal. Viimasel pühapäeval ehk 20. septembril toimus Mooste folgikojas lasterikkuse võlumaailma finaalkontsert ja sellel lauluvõistlusel pälvis esikoha Piret Laikre ja Marek Sadama loodud laul pealkirjaga Mängude maa. Mis üritusega oli täpsemalt tegu ja kuidas sündis võidulaul, saamegi nüüd kohe kuulda muusikaautorilt Piret Laikrelt, kellega vestleb hommikutoimetaja Kaja Tarto.
Telefonil on nüüd lasterikka pere ema, muusik ja helilooja Piret Laikre. Teie pere on taas põhjust õnnitleda. Nimelt, ma selgitan nüüd natukene tausta, kust kõik alguse sai. Eriolukorra ajal, 23. märtsil, laekus pereraadio e-maili postkasti pressiteade, et Eesti Lasterikaste Perede Liit ja Võruma Lasterikkad kuulutavad välja lastelaulude konkursi Lasterikkuse Võlumaailm. Ja selles ärevas ajas, kus oli hästi palju teadmatust ja hirmu, siis see pressiteade mõjus selliselt väga helgelt ja rõõmustavalt, et midagigi ilusat selles sünges ajas. Kuidas teie selle konkursi mõtte oma peres vastu võtsite ja kuidas lood valmisid?
See konkursi kutse tuli minule postkasti niimoodi, et ma võtsin selle info vastu, võtsin teadmiseks ja siis esimene mõte oli see, et kas mul on juba midagi valmis tehtud. Sest suurperede probleem on ajapuudus ja siis tahetakse võimalikult kergesti läbi saada ja nii ma mõtsingi, kas mul on juba midagi olemas, et nii tore selline pakkumine, võimalus ja siis ma läksin arvutisse ja vaatasin kõik enda asjad üle. Ja loomulikult midagi ma leidsin, mida ma isegi mäletanud, mitmed aastat tagasi sai Raelule kirjutatud üks laul Mängude maa, kuna ta läks tähtede lava võistlusele. Eesti televisiooni, mis vanasti oli laulukarussel, nüüd uus nimi on Tähtede lava. Ja siis ma mõtlesin, et oigu tore oleks Raelule kirjutada sinna uus laul. See laul sündis sinna. Kuidagi see jäi väga tooreks, sest see oli natukene üle jõu käiv temale sel hetkel. Ta ei laulnudki seda laulu seal, aga see laul nagu sai temale kirjutatud selleks võistluseks, aga ta ei saanudki seda laulu laulda. Ta laulis siis teist laulu ja esimeses voorus ta kohe langes sealt ka välja. Aga no see selleks igal juhul laul sai kirjutatud ja laul jäi seisma ja aegajalt me ikkagi nagu no, kõpitsesime seda kuidagi ja salvestasime selle ikkagi lõppkokkuvõtteks ära. Aga see võistlus ei olnud see põhjus, miks me salvestasime või miks me tegime, vaid see võistlus oli selline hea võimalus, et äkki pakkuda sinna. Ja üks teine laul, Poisse peegel, millega me ka osalisime, sai kirjutatud laulupeole. Et korraldati selline võistlus laulupeo laulude konkurss, kus siis oodati uudisloovingut ja see laul seal läbi ei läinud ja jäi ka ootama enda aega. Ja miski pärast ma midagi ei teinud selle lauluga, ta lihtsalt ootaski ilmselt seda praegust konkurssi, kus siis minu poisid, ütleme nii, aitasid ema hädast välja, sest lugu on ju selline väikeste poiste laul ja minu Jordan ja Andre on 16-aastane ja 14-aastane ja siis ma ütlesin neile, et no nii, et kas ma olen teil hea ema olnud, et kas te aitate nüüd ema hädast välja ja laulate selle laulu ära. Ja noh, loomulikult nad tulid mulle vastu ja nad tegid seda väga ägedalt ja lausid hästi. See teine laul sai eriauhinna, ta küll kohta ei saanud, aga meie suur rõõm oli ja üllatus oli see, et noh, üle üldse, et me midagi võitsime. Me seda nagu tõesti ei oska oodata, sest seal oli nii palju laule ja nii palju häid esitusi. Ja see oli väga suur tunnustus, et me mingi esimese koha saime ja teine laul ka nagu ära märgiti. Et pärast poisid ütlesid ka emme, kas sa said aru ka, et kuule, et me ju võitsime, et kas sul on kohale jõudnud. See oli nagu nii armas ja nii üles tõsta.
Raadiokuulajad, kes võib-olla siis täpsemalt ei tea, mis pühapäeval Mooste folgikojas toimus, nimelt oli siis see lasterikkuse võlumaailma finaalkontsert ja perekond Laikre noppis laulu pealkirjaga Mängude maa esitusega esikoha ja žürii üksmeel oli selles osas väga suur ja saite väga maksimaalsed punktid.
Jaa.
Ma ei osanud aimatagi, et ma sattun sellele konkursile, aga kui ma seal olin hea juhuse või tahte läbi, siis ma aimasin, et ma olen millegi väga imelise sisse sattunud ja siis mulle meenus, et oi, aga ma tegin ju kevadel sellest intervju. Et see on nagu omalt poolt raadiotöötaja selline aha-elamus. Sattud aegajalt kohtadesse, millest oled intervju teinud ja selle intervju sees oli, ma mäletan, selline nii tohutu positiivne energia ja see projekt kasvaski väga suureks.
Ja see Kadri, kes selle projekti ellu viis tõesti, ta on üks rõõmu pall või energiapomm või mis tema kohta saab öelda, oli no, ainuõige ja hämmastavalt tubli inimene selle projekti läbi viimaks ja mul on nagu nii hea meel, et tema seda tegi.
Samas, nende kahe muusikapala lugu räägib sellest, et aegajalt ei ole mitte viljad halvad, vaid nad peavad lihtsalt küpsema ja ootama seda noppimise aega või küpsemise aega ja iga laul, iga meloodia luuakse ju sõnumi peale.
Noh, on nii ja naa. Ütleme nii, et meil oli ka vestlus, kui me seal konkursil viibisime teiste laulukirjutajatega, et noh, kuidas siis nüüd õige on, kas sõnad on ennem või viis on ennem. Ja et kumb siis nüüd tähtsam on, kas muusika on tähtsam või sõnad on tähtsamad ja vastused ongi nii ja naa, et kelle jaoks on muusika tähtsam, kelle jaoks sõnad tähtsad, tegelikult mõlemad on väga tähtsad, aga ikkagi üks peab ju ennem sündima, eks ole. Mina ka olen mõelnud, et vist ikkagi rohkem on sündinud nii, et sõnad on ennem ja viis tuleb peale, aga on ka teistpidi, et ei ole nagu reegel. Aga sõnad on ikka väga tähtsad ja minu laulude puhul on ikkagi sõnum, et kui sõnad ikkagi ei sobi, siis viis võib sõlt tore olla, aga see laul kasutus ei lähe, et sõnad on ikka väga tähtsad.
Meie poolt sinna lisatav peab esile tooma seda sõnumit, aga ta ei tohi seda sõnumit tappa nii-öelda. Et samas kui rääkida palvest, laul on mitmekordne palve, siis samamoodi ka see hea sõnum, sünergias hea meloodiaga saab laiema kandepinna.
Ja nad toetavad teineteist, võimendavad teineteist ja veel kui veel nagu see esitus sinna juurde lisada, et nagu või kelle liikumine, kelle siis lihtsalt esitus laul, tugev laul, et ei pea alati midagi tegemagi, et vahel või lihtsalt laulda ja see on lihtsalt nii võimas. Aga ja kõik see mõjutab ja kõik on selline meeskond.
Piret, sa oled väga palju laule loonud Marek Sadama sõnadele. Vastab see tõele?
Ja vastab küll. Marekiga me alustasime laulude kirjutamist ühel gümnaasiumi omaloomingu konkursil, kui me mõlemad me ei taasnud tundidest osa võtta ja siis oli omaloomingu konkurs, me saime pääseda ja me pidime kirjutama midagi. Mina kirjutasin laulu ja Marek kirjutas sõnad ja sellest nagu sai alguse meie koostöö, et mina avastasin, et mina oskan nüüd see nagu laule kirjutada või mingid muusikat kirjutada. Ma olin siis 10. klassis ja Marek muidugi tema kirjutas sõnu juba rohkelt, sel hetkel oli väikse luule kogu juba välja annud, aga siis me nagu avastasime teineteist ja siis hakkasid need vaikselt tulema, et siis telefoni teel me niimoodi, kui me järgmisi kirjutasime, siis tema oli ühel pool telefoni, mina olin teisel pool. Ja siis mina ümisin talle seda viis, et tema siis samal ajal pliiats paper käes kirjutas sõnad ja siis järgmisel päeval saime kokku ja siis proovisime siis seda laulu esitada. Et nii olid me esimesed katsetused, aga tõesti siia maali me Marekiga oleme kirjutanud lugusid ja see on juba üle 20 aasta kestnud. No ma ei ole lugenud, aga iga sadu juba. Salvestatud on ikka alla 200, aga kirjutanud oleme isegi rohkem. Et ikka on.
Aitäh sulle, Piret, ja sinu perele, et te jätkuvalt hoiate oma meeled ja põued ja suud muusika tegemisele valla ja palju õnnistusi sulle nii pereemana kui siis ka selle päris vägeva pere ja kollektiivi juhtimisel koos abikaasa Tõnuga.
Suur tänu, aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid viis intervjuud, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris lõppeva nädala argihommikutel ehk 21. septembrist 25. septembrini. Sõna said Anneli Raukas, Meelis Holsting, Maarjo Luik, Mart Jaanson ja Piret Laikre. Nendega vestlesid Pereraadio hommikutoimetajad Kaja Tartu, Rauno Veri ja Tauno Toompuu. Ning seekordse nädalakaja lõpetuseks jääb kõlama viimati kuuldud intervjuus kõne all olnud võidulaul pealkirjaga Mängude maa. Laulu autorid on Piret Laikre ja Marek Sadam ja esitajateks Laikrete perebänd, kus soolot laulab Rael Laikre. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus, kuulmiseni taas nädala pärast.
Nädalakaja. Intervjuud.
Joosta, hüpata ja naarda, minul õnneks palju aega, pilve lossides võin tantsida. Tuule loheks muudan ennast, mesilinde ma ei pelga, liuglen aias liblikatega. Mängude maa on see, mu sees, sada kuu kui sada vihma, lähen õuele, ma lihtsalt otsin aardeid porilompide. Poole aina kasvan, ah kui palju teha jaksan, väsimus ei roni kontides. Mängude maa on see, mu sees mängida, see ongi mu töö. Mängida, mul aega on veel. Mängida, mulle nägudes saan, ei kavatse nii pea suureks sirgu. Loodan teda tunna ma ei pea. Mängude maa on see, mu sees. Mängida, see ongi mu töö. Mängida, mul aega veel. Mängida, une nägudes on. Ei kavatse, nii pean suureks sirguda. Mängida, see ongi mu töö. Mängida.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.